Hei, sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä maailman hiljaisin kissa?
Miau pois, mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei moi, kiinnosta noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se ole varmaan minä.
Ei, maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
MS-tautia sairastaa noin 12 000 suomalaista. Sairaus, joka ei ole perinnöllinen, on yleisempää naisilla kuin miehillä. Sillä sairastuneista 3/4 on naisia. Vielä tänäkään päivänä ei tarkkaan tiedetä, miten MS-tauti syntyy, mutta sen hoito on kehittynyt, vaikka siihen ei ole parantavaa hoitoa. Piiu kertoo, miten elää sairauden kanssa, joka on läsnä joka päivä ja muistuttaa olemassaolostaan. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Hei Piiu, tervetuloa kun pääsit tänne paikalle. Kiva juttu.
Kiitos paljon.
Kun julkisessa keskustelussa puhutaan MS-taudista, niin millainen kuva sulla on, tai millainen kuva taudista sun mielestä ihmisille välittyy?
Mun mielestä monet ihmiset usein säikähtää. Siitä ehkä tulee mieleen ensimmäiseksi pyörätuoli, tai sitten minun jopa alkumetreillä, kun olin diagnoosin saanut, niin lohdutettiin, että no tiedän hänet, että näin tässä viime viikolla Prismassa, että ei ole vielä kuollut.
Eli se on aika tämmöinen, niin. Se kuva on aika fataali.
On, joo.
Missä sun mielestä on tehty virheitä? Missä kohtaa? Tai onko tämmöisiä virheitä tehty tästä tavallaan taudin kuvan luomisessa?
No luulen, että se on mennyt historiallisesti niin, eli 90-luvun ja 80-luvun taitteessa on tullut vasta ensimmäiset lääkkeet, jotka tältä taudin kulkuun hidastaa. Ja se on muuttanut sitten sitä sairastuneiden ja diagnoosin saaneiden niin kuin vointia aika oleellisesti. Ja eletään vielä sitä vanhaa maailmaa, jossa pienet MS-taudit jäi niin sanotusti diagnosoimatta ja vaikeita ei voitu millään tavalla hoitaa. Niin kestää sen verran aikaa, että meistä, en sano valtaosa, en tiedä onko sitä tutkittu, mutta mennään kuitenkin niin kuin aikanormi elämässä omilla puutteillamme eteenpäin.
Mä jäin itse nyt Pave Maijasen menehdyttyä ja nukuttua pois tähän ALS:ään, niin mä jäin itse sitä miettimään, että kuinka paljon ihmisten mielissä esimerkiksi MS-tauti, tavan ihmisten mielissä MS-tauti muistuttaa alssia.
Kyllä varmaan jonkunkin verran. Että MS-tautihan on jokaisella oireeltaan ihan henkilökohtainen ja jotkut oireet, jotka tekee toisen niin kuin esimerkiksi pahenemisvaiheessa sokeeksi, niin niitä ei toisella ole koskaan ollenkaan. Ja samaten liikuntaan vaikuttavat tekijät, niin jotkut menettää liikuntakykynsä ensimmäisessä pahenemisvaiheessa ja jotkut sitten ei koskaan koe liikkumisessa erityisiä hankaluuksia välttämättä. Niin se on niin persoonakohtaista.
Me puhuttiin vähän hetki sitten tuosta, että millä tavalla tätä julkista keskustelua käydään tai minkälaista se on, että ai sä et ole vielä pyörätuolissa ja muuta. Minkälaisia muutoksia sä toivoisit tuohon keskusteluun ja tämmöiseen julkiseen keskusteluun, kun puhutaan MS-taudista? Ajatele just tämmöisiä uhkakuvia, joita sen ympärille on ikään kuin rakennettu.
Niin, ainakin sitä, että enemmän keskusteltaisiin siitä, että elämä tuo usein monien ihmisten toimintakykyyn pitkässä juoksussa jotain haastetta. Ja niiden kanssa ihmiset pärjää, että meihin suhtauduttaisiin niin kuin tavallisiin kulkijoihin, joilla on jotakin pientä ylimääräistä haastetta tai taakkaa niin kuin sitten siihen sairauteen liittyen. Ja keskustelussa niin kuin keskityttäisiin sitten myöskin siihen, että mikä on se jäljellä oleva työkyky, mitä muutoksia on työmaalla tehty, että pärjätään eteenpäin tai vaihdettu työtä tai näin. Ja että on tärkeä puhua siitäkin. No, sitten heti tulee mieleen se, että aika iso osa meistä MS-taudin saaneista, jotka on työelämässä, niin ovat niin sanotusti kaapissa. Ja hyvinkin pitkään. Että kymmeniä vuosia saattaa olla, että ihan muutama ihminen tietää, että tällainen diagnoosi on, koska on sitten näitä ennakkoluuloja ja työnantajien ja ihmisten suhtautumista koitetaan niin kuin välttää sillä.
Tuosta hyvällä aasinsillalla se, että kuinka paljon MS-taudin kantamiseen liittyy häpeää. Tauteihin ja sairastamiseen yleensä liittyy paljon häpeää. Kuinka paljon tässä tapauksessa?
En oikeastaan osaa vastata kuin omasta kokemuksesta. Kyllä siihen liittyy. Olin itse muutaman vuoden diagnoosin saamisesta, joka tapahtui 2013, niin muun muassa olin sitten sairaslomalla ja kuntoutustuella siinä poissa silloisesta työpaikasta. En kerta kaikkiaan kehdannut näyttää siellä naamaani. Jotenkin hävetti niin hirveästi.
No toivoisitko itse sitten MS-tautia sairastavana enemmän tavallaan tämmöisiin kohtalotovereittesi ulostuloja asian suhteen, semmoisia rohkeampia ulostuloja, että me ollaan ihmisiä siinä, missä muutkin, että meillä on vaan tämmöisiä pieniä vastoinkäymisiä tässä elämässä.
Joo, kyllä se olisi hyvä ja sitä yleistä tietoisuutta. Mie en kyllä sanoisi, että mie just mietin sitä ennen kuin tänne tulin, että mulla se ei sitten johtunut loppujen lopuksi siitä, että on niin rohkea, että haluan puhua siitä, vaan on niin heikko, että en pysty olla puhumatta.
Hienosti summattu. Mitäs toi MS-tauti merkitsee sulle tänä päivänä?
Se on ominaisuus minussa. Tietty vähän aaltoilevasti etenevä ominaisuus, jonka päiväkohtaista ikään kuin ilmentymää ei voi etukäteen ennustaa. Ja siihen tottuminen on kestänyt kyllä vuosia ja vaatinut sitä vertaistukea, toisten kertomuksia, toisten kuuntelua, oman elämän ja voinnin ja niin kuin mukaan elämään opettelua, mikä on hyvä kaikille, mutta tässä se ehkä korostuu, että sitä on niin kuin osattava sitä vähän mullakin kuin fatiikkioire, joka aiheuttaa sellaista äärimmäistä väsymystä, niin on semmoinen, jota pitää niin kuin oppia säätelemään. Eli sun entinen mieli haluaa, että seuraavana päivänä tehdään tämä juttu, mutta sitten käytännössä sun on pakko, että ai niin, mulla on se MS-tauti, mulla on se fatiikki, en varmasti kerkeä kuin nämä kolme. Mm. Ei kannata edes yrittää, koska muuten voi mennä kaksi seuraavaa päivää nukkuessa ja toipuessa siitä, että on puristanut itsestään liikoja.
Kuinka paljon se määrittelee sit sun arkea? Sä sanoit jo, että vähän tulee tätä väsymystä, että miten se vaikuttaa ihan sun normaaliin päivästä päivään toimintaan?
No, ihan konkreettisesti se vaikuttaa niin, että jos mulla ei ihmeitä ole, niin iltapäivisin nukun tunnin kaksi päiväunet.
Niin mäkin
tein. minä ei tehnyt. Ja jos on esimerkiksi tällaisia lumitöitä, kun on nytte, niin mulla on niin kuin, vaikka ei ole vaikeita ongelmia jaloissa ja käsissä, mutta se semmoinen lihasheikkous näkyy, että se niiden tekeminen on todella hidasta ja työlästä. Mm. Et varsinkin kädet on semmoiset, jotka ei tahtoisi sitä lunta jaksaa työntää ollenkaan. No sitten vessa on hyvä olla lähellä. Mulla on virtsaamiseen liittyviä haasteita, että pitäisi niin kuin olla se vessan saapuvilla siinä. Ja nämä on aika tavallisia ja niitäkin hävetään puhuu. Ja sillä ei haeta niihin apua sitten riittävästi. No, siitä ei tiedä kukaan ja se on aika tavallista myöskin, että lääkärit jonkun oireen kanssa, neurologi tykkää, että se on yleislääkärin asia ja yleislääkäri tykkää, että se on neurologin asia. Ja silmälääkäri tykkää, että se on neurologin asia ja neurologi, että silmälääkärin asia. Silmien sellaista väsyvyyttä, onko se sitten ikään vai silmiin vai tautiin liittyvä, kukaan ei tiedä, mutta saattaa sitten tulla vähän sellaista kaksoiskuvaa tai jotain semmoista siihen pikkusen.
Jos ajatellaan sun elämää, niin mistä sä olet joutunut luopumaan MS-taudin myötä?
Siitä, että kun on ollut semmoinen aika, voi sanoa liikaakin halkipoikki pinoon ja nyt tohon suuntaan ja sinnehän mennään, tyyppinen ihminen. Niin, vuosien saatossa niin voisi sanoa, että olen niin kuin pakolla joutunut opettelemaan. Että se elämä on sellainen niin kuin jättimäinen säkkituoli, joka kyllä kantaa. Että asettautuu niin, että okei, kokeillaan, että josko tuohon suuntaan voisi mennä. No ei, mutta sitten ehkä on toi juttu, mikä voisi olla. Että semmoista myötätuntoa itteensä kohtaan ja sen hakemista, mitkä on ne uudet rajat ja mitä se elämä tuo tullessa, koska oikeasti vaikka huomenna mulla voi olla näköhermotulehdus ja olla hetkellisesti muutaman kuukauden sokea. Jotenkin pystyy elämään sen kanssa, mutta silleen luottavaisesti kuitenkin. Mm. Että kyllä tämä elämä kantaa, kyllä asiat niin kuin järjestyy.
Paljon sä kaipaat niitä asioita, joista sä olet joutunut luopumaan?
en enää tässä hetkessä juurikaan, koska mulle on tullut tilalle niin hirveästi ihania ihmisiä, joihin on tutustunut MS-taudin kautta. Hyviä ystäviä, jotka vanhatkin on mulla onneksi säilynyt. Paljon tapahtuu sitäkin, että sieltä vanhoista karsiutuu pois, mutta mulla on kyllä sydänystävät säilynyt lähellä. Ja sitten jopa näin päin, että sitten olin hetkellisesti hautasin haaveeni, että voisin koskaan enää mitään opiskella. Mutta niinpä nyt sitten tänä syksynä kulttuurien tutkimusta aloitin harrastusmielessä yliopistolla lukemaan, mikä on ollut mun haave ihan sieltä yksi vaihtoehdoista, kun on alkanut opinnot aikanaan silloin 90-luvun alussa. Ja tyyliin, että oikein konkreettisesti sanon, että jos ennen odotti, että sieltä tulee nelosta, vitosta sieltä tentistä, niin nyt kakkonen, kolmonen on ihan jees.
Sehän on aina jotenkin tietyllä tavalla paradoksaalista ajatella, että sulla on tauti ja se vie jotain, mutta se myös voi tuoda elämään jotain hyvääkin. Mm. Et kun taudista kuitenkin ja sairaudesta ajatellaan, että se vaan pelkästään vie. Mutta selkeästi sun kohdalla MS-tauti on tuonut paljon hyvää.
Kyllä se myöskin on tuonut paljon hyvää. Että on se toki vienyt semmoiset urahaaveet, sanotaanko, että mut siitäkin oppii löytämään hyvän. Eli tavallaan niin kuin keskittyy olennaisesti, että se mitä tekee on niin kuin, mulla on käynyt hyvä tuuri. On niin kuin niin merkityksellistä, että se niin kuin mennen tullen korvaa sen, että olisiko nyt sitten säilynyt niistä tehtävistä, mistä on eläkkeellä tai peräti niin kuin edennyt jonnekin. Mutta että nyt esimerkiksi on päihdetyötä tekevässä yhdistyksessä töissä ja niin kuin hankehallinnossa. Tosin siellä muut ihmiset tekee sen päihdetyön. Heillä on siihen osaaminen, mutta koen niin kuin sisällöllisesti sekä opintojen suhteen että työn suhteen niin kuin tekevän sellaista, mikä on sitten taas lähellä mun sydäntä ja se on tärkeää. Ja siihen ei tauti vielä ole onneksi vaikuttanut.
Monelle ihmiselle jossain kohtaa matkaa tulee varmasti jonkinlaista katkeruutta sitä sairastamaansa tautia kohtaan. Onko sulle tullut missään kohtaa semmoista hetkeä aallonpohjaa, milloin sä olisit ollut tosi katkera
on
sille, mitä se on käymään läpi?
On. Kyllä siinä meni pari-kolme vuotta ja todellakin niin kuin oikein synkkää aikaa ja paljon itkuja ja tavallaan niin kuin taloudellisen tilanteenhan se romahdutti ja ne haaveet, mitkä siihen liittyen siihen, että jatkaa eläkkeelle asti vähintään siinä työssä, missä on ollut.
Mitkä sun päällimmäiset kysymykset silloin oli? Miksi minä?
Joo, miksi minä ja kuinka paljon mulla on aikaa? Mulle tuli, kaikille ei tuu, mutta mulle tuli valtava kiire tehdä asioita. Eli varasin matkoja ja vuokrasin puolikkaan hevosen. Oli se kokonainen hevonen, mutta puolikkaan käyttöoikeuden siihen. Ja kun niin kuin pelkäsin, että en pysty enää ratsastamaan ja mitä kaikkea. Laitatin rakennekynnet, kun ajattelin, että nyt jos ei tähän tule olekaan sit mahdollisuutta. Ja tein kaikkea vähän puoli hölmöä. Siinä oli varmaan shokkivaikutus ensin alkuun sellainen ja kaikille. Mutta sen jälkeen tuli se sukellus sitten sinne niin kuin pohjamutiin, jossa tarvittiin. Sitten olin Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla, olin Neuroliiton sopeutumisvalmennuskursseilla yksin ja mieheni kanssa. Ja löysin sieltä niitä ystäviä ja pystyin purkamaan pikkuhiljaa vuosien mittaan niin kuin pois sitä niin kuin, että miksi ihmeessä, että oikeasti. Ja kun mulla vielä oli niin kuin 90-luvulta yksi hyvin läheinen sukulainen sairastunut samaan tautiin ja häntä seurannut ja jotenkin niin kuin, että ei voi niin kuin mullekin ja miksi näin, niin hyvin, hyvin raskasta aikaa. Mutta se on niin kuin jotenkin vertaiset on mun mielestä se, että on se sitten kuntoutuskurssin sopeutumisvalmennuksen tai muuta ja puhuminen sitten myöskin vanhojen ystävien kanssa ja näin päin pois, niin ne on ollut ihan kullanarvoiset siinä, että sitten sieltä kiipeä ja tulee sinuiksi sen uuden minän ja muut, koko ajan muuttuvan niin kuin fyysisiltä, psyykkisiltä voimavaroiltaan muuttuvan itsen kanssa ja hyväksyy jollain tasolla sen, että joka päivä on erilainen ja joka päivä voimat on hyvinkin vaihtelevat, niin se on se juttu.
Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoiratarvike.com.
Sä olet 70-luvun lapsia, joka omien sanojensa mukaan syntyi yllätys vauvana opiskelijapariskunnalle.
Kyllä, juu.
Sittemmin vanhempasi saivat myös toisen lapsen, pikkusiskosi. Ja ollessasi lapsi muutitte monta kertaa. Sä kerroit aiemmin, että vaikka olit aktiivinen lapsi, joka harrasti paljon monipuolisesti, ystäviä oli haastavaa saada, koska muuttojen myötä paikkakunnat vaihtui ja sit sä et tavallaan päässyt siihen kaveripiiriin välttämättä sisään. Niin minkälaista se oli sulle?
Se on ollut aika sellaista, että sitten on ollut niin kuin ikävää on joutunut käsittelemään aika paljon, koska sitten jos olikin löytänyt hyvän ystävän, niin sitten sitä sitten niin kuin ikävöitsi ja ei välttämättä löytänyt. Mutta kun nyt on opetellut kääntämään asioita positiivisesti, perhe tuli tärkeimmäksi totta kai, koska se oli se paketti, joka liikkui paikasta toiseen. Ja sisko on ollut koko ajan niin kuin tänä päivänäkin erittäin merkittävä myöskin ystävänä. Ja sitten oppi arvostamaan niitä ystävyyksiä, joita sai ja löysi. Ja silloin tuntui joskus tosi yksinäiseltä ja niitä leikkikavereita ei välttämättä sit niin vaan ollutkaan. Mutta sitten mulla on sieltä kuitenkin sitten säilyneitä ystävyyksiä, vuosikymmenten läpi säilyneitä ystävyyksiä. Että niitä on sitten pitänyt tosi arvossa. Ja ei mulla ole taipumusta aikuisvieläkään ole sellaiseen suureen hyvän päivän tuttujen joukkoon. Että ne on niin kuin sillai harvoja valittuja sydänystäviä, jotka kestää mukana.
Mitä sä luulet, että mitä tuo aika, kun ei oikein päässyt sillä tavalla? Totta kai sieltä tuli näitä pitkään kestäneitä ystävyyssuhteita, mutta että se ystävyystyminen samanikäisten kanssa oli ehkä haastavaa. Mitä se teki sulle ja sun itsetunnollesi?
Kyllä se on tehnyt minusta sellaisen aika lailla paljon sellaisen miellyttäjän. Eli kun sitä yritti sopeutua siihen joukkoon, niin sitä on aika tarkka haistelemaan viboja ja yrittämään käyttäytyä niin, että tulisi hyväksytyksi.
No ootko sä koskaan kokenut, että se olisi esimerkiksi vaikuttanut jotenkin positiivisesti sun itsenäisyyteen ja kykyä selviytyä?
No toisaalta se on luonut tätä resilienssiä,
niin.
Eli sitä, että sitten on tottunut mukautumaan ja tottunut siihen, että on ehkä joku jakso jotain ja sitten taas jotain toista ja sopeutumaan ja mukautumaan. Että siinä mielessä se on sellaista joustavuutta varmaan siellä niin kuin luonut, joka on ollut etuna sitten elämän myrskyissä.
No, tämä oli juuri se seuraava kysymykseni, mitä ajattelin kysyä sulta, että miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet sun kykyysi selviytyä tänä päivänä MS-taudin kanssa?
Ystävät on tärkeitä.
Niin. Ja luoneet tietynlaista pohjaa sille itsenäisyydelle ja sille selviytymiselle tapahtumista.
Joo. Kyllä se on luonut, että jos tämä päättyy, sanotaan vaikka se on sitten asumisjakso jossain kaupungissa tai on se sitten työjakso jossain, josta terveyden kanssa joutuu etsimään uusia uria, niin elämä jatkuu ja mennään eteenpäin. Ja sitten voi olla taas jotain muuta taas vähän ajan päästä. Että kyllä se niin kuin jotenkin niin.
Miten
eteenpäin vaan, sano mummo lumessa.
millä tavalla muuten sä kuvailisit nuorempaa itseäsi?
Hyvin omistautunut valitsemilleen asioille ja ei mikään yltiösosiaalinen ollenkaan, paljon varautuneempi ja arempi kuin nykyisin. Hevoset oli mun juttu ja ne oli mun parhaat karvakaverit ja tosiaan niin kuin 9-vuotiaasta jonnekin tuonne 15-vuotiaaksi asti puoliksi sitten asuin tallilla, että läksytäkkiä ja kirjat nurkkaan ja sitten tallille eväitten kanssa ja illalla kotiin ja nukkumaan ja aamulla kouluun. Mutta sitten tuli koripallo, joka oli kans yhden hetken intohimo, kunnes sitten lukioikäisenä totesin, että se vaatii oikea treenaaminen niin paljon että joutuu valitsemaan koulun tai sitten sen pallonpeluun ja valitsin sitten sen koulun käymisen. Ja kouluun sitten käytiin aina viimeisen päälle. Et kovat jostain tuli, en tiedä mistä ja sitä on paljon pohtinut, mutta kova tarve suorittaa ja saada hyviä numeroita. Ja sitten kun niitä halusi, niin sitten niitä sitten kans kyllä tuli.
Sä mainitsit tuossa aiemmin, että kaikki muutot ja muut tekivät teidän perheyhteisöstä tiiviin ja tiukan. Niin miten sä kuvailisit muuta perhettäsi? Minkälainen teidän perheyhteisö oli? Minkälainen dynamiikka siellä oli?
Äiti hoiti kaiken arjen ihan suvereenisti mennen tullen. Ja isä oli teologi, rovasti, niin isä hoiti sitten hengellisen. Isä oli lempeämpi ja otti päiväunia sohvalla ja mietiskeli asioita, luki filosofiaa ja raamattua ja näin. Ja hän kanssa saattoi aina keskustella, oli sitten asia. Ja paljon tulikin keskusteltua isän kanssa, kun hän saattoi pitää sitten yleensä maanantai, oli se vapaa päivä. Silloin hän oli, kun koulustakin tuli, niin tosiaan kotona ja sitten se työaika muutenkin sellainen erilainen. Ja musiikki soi, eli isä laulo kuorossa ja harjoitteli myöskin noita liturgioita välillä kotona ja sisko soitti pienoa ja laulaa kuin enkeli edelleen. Ja sitten itse huilua yrittelin soittaa, että se musiikki oli siinä koko ajan niin kuin sillai pikkasen mukana. Ja tytöt, me molemmat tykättiin touhuta siinä mukana, mutta myöskin niin kuin itse ainakin lukeminen oli mulle tosi tärkeä, että sain niin kuin rauhan ja vapauden uppoutua kirjojen maailmaan ja sitä tykkäsin sitten kasvaessa tehdä.
Sä olit aktiivinen lapsi ja nuori, niin minkälaista roolia näistä harrastuksista saatu yhteisöllisyys näytteli sun elämässä?
Nyt kysyit vaikein, tota en ole tullut ennalta ikinä pohtineeksi, mutta kyllähän niin kuin koripallojoukkueenkin ja talliporukan kanssa oltiin niin kuin semmoinen tiimi ja pyrittiin toimimaan sitten parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Varmaan se sitä on se tuonut. Itse asiassa se voi olla yksi syy, miksi en ole viihtynyt niin kuin töissäkään pitkään isoissa organisaatioissa, vaan haen sellaista tietyn kokosta sopivan lämminhenkistä ympäristöä, missä on niin kuin sit tunnen pääseväni parhaimmilleni itsekin.
No mites tuommoinen yhteisöllisyys on vaikuttanut sun myöhemmissä elämänvaiheissa? Esimerkiksi nyt sitten tässä MS-taudin kourissa olemisessa.
No se on varmaan sitten niin kuin ohjannut hakeutua niihin yhteisöihin tämän taudinkin puitteissa ja vahvistamaan niitä yhteisöjä, missä sitten niin kuin on mukana. Et ehkä vielä korostanut sitä puolta, koska se on semmoinen, mihin jos vähän niin kuin kognitiivisten ongelmien puolesta muistin ja jäsentämisen ja ehkä logiikan kanssa rupeaa tauti nakertamaan tuolta pikkusen, niin kuin ikään kuin se tunnepuoli ja se tarve niin kuin siinä suhteessa liittyy toisiin ihmisiin, niin se ehkä sitten vaan korostuu. Ja sellaisia ratkaisuja on itse asiassa pyrkinyt niin kuin tekemään, missä sitä on mahdollisuus sitten niin kuin toteuttaa.
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen muutit opiskelemaan Helsinkiin ja samalla reissulla tapasit silloisen miehesi. Vuonna 1996 odotitkin jo esikoistasi. Miten lapsen syntyminen vaikutti sinuun?
Lapsen syntyminen oli ihana asia. Se oli niin kuin, mulla oli ollut vauvakuume varmaan suurin piirtein aina, ainakin sitten sen jälkeen, kun niin kuin parisuhdetta oli jonkun aikaa mennyt. Ja poika tuli tosiaan sitten 1996 heti, kun luvan sai, niin putkahti maailmaan. Äitiys oli tietysti paljon rankempaa kuin ikinä olin osannut aavistaa. Ja sairastuin sitten siinä noin, kun olin vauva noin puolivuotias, niin synnytyksen jälkeiseen vakavaan masennukseen. Ja se oli siinä mielessä jännä masennus, että kun sanotaan, että äidillä ei usein niin masentuneen äidillä ei ehkä ole suhdetta siihen lapseen tai ne ei koe sitä lapseen läheiseksi ja mulla se ei ollut semmoinen ollenkaan, vaan mulle se lapsi oli kaikki kaikessa ja masennus oli ehkä se, että koin riittämättömyyttä olla hänelle hyvä äiti tai jotakin selittämätöntä, mitä varmaan ehkä hormonitkin selittää ja tosiaan sukelsin silloin sitten tosi epätoivoisiin ajatuksiin ja toipuminen kesti siitä kyllä vuosia.
Ja noihin samoihin aikoihin lähisukulaisesi sai MS-tautidiagnoosi. Miten se vaikutti sinuun? Sä olit äiti, sä olit masentunut äiti ja sitten vielä läheinen ihminen sulle saa MS-tautidiagnoosi. Minkälaista tuo aika oli sulle?
Se on ollut hyvin raskas aika. Läheisen sairastuminen, niin muistan sitä itkeneeni silloin hyvin niin kuin paljon ja kulkeneeni sitten, kun yritin ulkoilla ja kävellä, niin silloin sen asuinpaikan luona sitten kivirantoja pitkin ja viskelin kiviä mereen ja kyselin, että mistä tässä elämässä nyt sitten pitäisi se ilo löytää. Silloin kävin terapiaa sitten 3 vuotta Kelan kustantamaa psykoterapiaa, mikä oli mun pelastus siinä kohtaa. ja ollut kyllä varmasti voimavarana myöskin myöhemmin käsitellessäni hankalia asioita sitten niin kuin se kokemus, että sieltä syvältäkin niin kuin pääsee, kun jaksaa vaan riittävän sitkeästi katsoa eteenpäin.
Kun sä kuulit tästä lähisukulaisesi diagnoosista, niin muistatko, mitkä olivat ensimmäisiä ajatuksia?
Voi ei. Ei nyt sille, ei nyt hänelle.
Tiesitkö vielä tuolloin sen tarkemmin, mistä MS-taudissa on kyse?
En yhtään.
Vai oliko sulla niitä samanlaisia mielikuvia, mitä...
Oli, mistä äsken puhuin. Joo. Oli hyvinkin. Oikein paljonkin.
Eli enemmänkin se oli semmoinen, että no nyt hän kuolee, nyt hän lähtee pois.
Suurin piirtein, tai että on niin kuin kohta sitä rullatuolia vaillekaan. Mikä ei sekään ole muuten maailmanloppu.
Muistatko, miten hän otti asian?
Aika luontevasti ja paljon vähemmän ainakaan näytti sitä, että se hänen niin kuin, hän vaan ryhtyi elämää niin kuin siihenkin asti niin eteenpäin. Siltä se näytti minulle päin.
Mites teidän koko perheyhteisönne sitten suhtautui tähän teidän sukulaisen sairastumiseen?
Järkytyshän se monille oli, mutta kuitenkin niin, että sitä ei jääty niin kuin kauheasti vatvomaan. Me annettiin niin kuin tilaa, että hän voi siitä meidän kanssa puhua, jos haluaa, mutta ei koskaan oikeastaan halunnut. Niin, me sitten vaan oltiin saapuvilla ja läsnä ja suhtauduttiin mahdollisimman positiivisesti siihen, että miten tauti tulee etenemään, kun siitä sitten luki ja itse otti sitten selvää, että miten se voi mennä. Niin.
Mutta sellainen tukiverkko oli tarjolla.
Joo.
Johon nojata, mikä varmasti on monissa tämmöisissä tapauksissa, niin on elimellisen tärkeää.
Kyllä.
Sä olit tosiaan juuri saanut lapsen ja sun arkesi oli varmasti raskasta. Koetko, että pystyit ja jaksoit tukemaan tätä henkilöä tarpeeksi? Ja tässä tapauksessa tarkoitan sitä niin hyvin kuin olisit halunnut.
En. En valitettavasti siinä tilanteessa, että omat voimavarat kohdentui siihen oman arjen pyörittämiseen ja tosiaan me muutettiin silloin sitten vielä täältä Helsingistä takaisin Kotkaan ja siinä oli sitten kohta jo erottiinkin miehen kanssa ja sitten niin, että oma elämän haasteissa se tuen antaminen, vaikka se luontaisesti niin kuin sieltä kumpua ja halu siihen on, niin se ei sitten ole varmaan kenellekään välttämättä niin yksinkertaista kuin se niin kuin saattaa olla semmoiseen hetkeen omassa elämässä, missä ei paljon niitä voimavaroja muualle antaa.
Ja kun tulee monta monessa, niin tavallaan omakin jaksaminen loppuu. Mutta koetko sä nyt näin jälkikäteen ajateltuna, niin koetko esimerkiksi huonoa omaa tuntoa siitä, että olisi pitänyt auttaa enemmän, olisi pitänyt tukea enemmän?
Kyllä sen jälkeen, mitä sitten hänen kanssa on pystytty jakamaan, kun oma diagnoosi on tullut, Niin siihen nähden niin kuin koen huonoa omaa tuntua, että kumpa olisi voinut olla tällainen tuki hänelle, kun hän on nyt minulle.
Minkälaisin keinoin jaksoit arjesta, arkipäivästä toiseen?
Se oli pienet asiat ja ulkoilut ja sitten oli niin kuin aika vahvana mulla sitten, että sinne kuitenkin niin kuin sitä työelämää eteenpäin, että oli halu niin kuin sitä omaa työtä päästä tekemään ja mistä ne voimavarat sitten ammensi. Se on se pojan kasvu, hänen hymy ja elämän ilo, niin toi kyllä sitten sitä siihen niin kyllä se niin kuin niin on, että sieltä se valtaosa tullut lahjaksi saatuna omalta lapselta.
Ja monillahan se menee niin, että tämmöiset vastoinkäymiset ja surut, ne hukutetaan esimerkiksi työn tekemiseen. Kun tietyllä tavalla sitä tietynlaista merkitystä sille omalle elämälle ja pois, että ajatukset kääntyvät myös pois siitä, mikä on kipeää, niin sitten tehdään töitä ja panostetaan siihen uraan. Oliko sulla mitään tällaista?
kyllä jonkun verran varmaan, että sitten kun vielä kun muutaman vuosi pääsi sinne työelämään sisään, niin sitten oli tarve käydä joka ikinen koulutus ja hakeutuu vielä niin kuin lisäopintoihin siinä sivussa ja kaikkea tällaista. Mutta kyllä mulle niin se ykkös, siinä vaiheessa ei tarvinnut sitten enää, kun poika oli syntynyt, ei tarvinnut miettiä, että mikä on se elämän tarkoitus, kun se oli hänen kasvattaminen aikuiseksi. Ykkönen piste. Siinä on se mun elämän juttu. Niin sitten just harrastuksiin tai mihin tahansa häntä sitten, niin paljon tuli kuskaa kuljetajia kustannan. Miten se meni?
Joo. Tästä muutamia vuosia eteenpäin aloit itse saada erilaisia oireita ja sitten myös sinulla todettiin MS-tauti. Avaatko hieman sitä, miten kaikki alkoi?
Joo. Työelämässä oli silloin haasteelliset vaiheet, olin niin kuin tavallaan siirtynyt tehtävästä pari kertaa toiseen ja olin sitten erään säätiön kehittämispäällikkönä ja vuosikausia ihmettelin, kun oli tiettyjä vaivoja, eli olin tosi väsynyt. Muistan useampaan otteeseen itkineeni työterveydessä ja käyneeni kilpirauhaskokeissa ja muissa, kun on vaan kuoleman väsynyt, kun en jaksa. Ja se syy ei niin kuin koskaan selvinnyt. Toinen oli sitten just nämä virtsaongelmat. Sitä ajattelin, no synnyttänyt nainen ja kaiken näköistä nyt tulee ja menee. Ja tuli puutuma käteen ja ajattelin, että on hiiren käyttö, että kun sitä joutuu, niin siitä tulee niin kuin sitten käsi puutuneeksi. Ja kunnes sitten yhtenä syksynä, kun olin just jäämässä opintovapaalle, niin puutukin yllättäen ensin alahuuli. No, siitäkin ajattelin, että no se on hammas vaan, joka siellä on varmaan tulehtunut hampaan juuri. Ja ei kun se rupesi leviämään pitkin kasvoja niin kuin ylemmäs. Ja loppupelistä oli niin kuin päänahka ja pää koko tämä oikea puoli puutunut. Ja siihen oli siinä vaiheessa jo määrätty kertaalleen antibioottikuuri. Kertaalleen kortisonikuuri ja sitten toinen antibioottikuuri määrättiin ja siinä yhteydessä työterveyslääkäri sanoi, että no suljetaan nyt pois näitä vakavampia vaihtoehtoja, että hän laittaa sinut varmuuden vuoksi tuonne magneettikuvaukseen. Ja magneettikuvaus tuli muistaakseni 2,5 kuukauden päähän, joten mulla oli runsaasti aikaa googlata ja miettiä kaikkea mitä tapahtutumia ja kyllähän pelätä aivosyöpää ja tällaisia, mutta sitten tein kyllä sen diagnoosin aika lailla itse, että se ei ollut sitten enää yllätys, kun magneettikuvat tuli ja niitä leesioita oli. Ja lääkäri sanoi, että näistä leesioista näkee, että tämä on ollut sulla jonkun aikaa tämä tauti. Eli niitä oli eri-ikäisiä, aktiivisia ja passiivisia ja eri puolilla ja näin päin pois. Että ikään kuin jaksamisen rajamailla ja usvassa melkein niin viimeiset, niin kuin siinä työssä, niin viimeiset 4-5 vuotta on mennyt taudin painoa kantaen tietämättä siitä mitään. Ne on vaikeampia kuin sitten elämä sen jälkeen, kun on päässyt sen alkusokin jälkeen niin kuin sinuiksi oman muun elämänsä kanssa, niin koska silloin et tiedä, mistä on kysymys. Syytät itseä, syytät työtä, kun en riitä, kun en jaksa.
Mm. Mm. Sulla oli kaikenlaisia oireita, oli virtsankarkailua, oli väsymystä ja vähän puutumusta ja selkeästi selitykset löytyi aina kaikkeen. Semmoiset järjelliset selitykset, no hei, tästä se johtuu ja näin. Vähän niin kuin itseään huijataan. Mm. Mutta kävikö sulla missään kohtaa koskaan mielessä, että sulla voisi olla sama tauti kuin läheisellä?
Jännää, että ei.
Vaikka
ei
olit jo tutustunut
vaikka
kuitenkin.
Vaikka olin niin tutustunut, niin ei edes siinä vaiheessa, kun tosiaan sitä vasta sitten, kun lääkäri mainitsi MS-taudin yhtenä, joita poissuljetaan sillä magneettikuvauksella, niin vasta sitten vähän alkoi raksuttaa, että jaa.
Kun oireita ilmaantui, koitko itsesi sairaaksi?
En siinä vaiheessa.
Joo.
En. Ja kun ne pahenemisvaiheessakin se kasvupuutuminen sitten siitä alkoi helpottaa ja että pelkästään niiden oireiden perusteella. Sitten kun se diagnoosi tuli, niin sitä aloin kokea itteni sairaaksi. Niin.
Toivatko nuo oireet koskaan sulle häpeän tunteita?
Kyllä, siis vessaongelmathan on semmoisia, että todellakin. Ja oli tosi noloja tilanteita. Tosin oloja ja vaikeita tilanteita sen suhteen. Ja kyllä sitä sitähän häpesi ihan älyttömästi sitä, että ei jaksa. Mm. Oi, ei. Kyllähän sitä nyt vaikka sisulla, mutta kun ei.
Mutta onko se osa tämmöistä suomalaista?
On, On kyllä varmaan. On.
Että pakko jaksaa vaikka läpi harmaan kiveen, vaikka on kipeä.
Joo. Ja paljonhan mulle tarjottiin sitten just tätä masennusdiagnoosia, mutta se ei tuntunut oikealta, kun en ollut masentunut. Tai olin ehkä masentunut siitä, että jaksan, mutta miksi en jaksa, niin sitä ei pystynyt kukaan silloin ennen diagnoosia selittämään.
Missä vaiheessa hakeudut ensimmäisen kerran lääkärin vastaanotolle?
No silloin, kun se kasvupuutuminen sitten tosiaan alkoi, niin se oli ensimmäinen kerta. Se on ollut 2013 syyskuussa varmaan.
Otettiinko sinut vakavasti heti kertarykäisyllä vai?
Tosiaan niin kolmen antibioottikuurin jälkeen, kun sitkeästi kysyin, että ei tämä nyt voi, kun ei tämä helpota, niin voi olla kasvohalvaus eikä mikään ja näin päin pois, niin kyllä se sitten siitä. Mutta täytyy kiittää jälkeenpäin ajatellen, ja kyllä kiitinkin jälkeenpäin työterveyslääkäriä, että teki sen varmistuksen sinne. Että mulla toisaalta niin kuin niistä oireista, jotka sitten minut sai itse epäilemään, että jotain on pahemmin vialla, niin pääsin sen hoitoketjun jälkeen heti jo diagnoosiin. Monethan jatkaa sitä ja se jatkuu vuosia. Ja on todella, todella raskasta aikaa.
Kun sulla noita oireita ilmestyi ja ilmaantui, niin kerroitko niistä kellekään läheisellesi?
Enpä juuri.
Miksi et?
En tiedä. en ollut siinä vaiheessa. MS-tauti on opettanut minut puhumaan myöskin sairauksista avoimesti. En ollut sitä ennen tottunut siihen, että niistä puhutaan kellekään mitään.
Kertomasi mukaan tosiaan selittelit itse oireitasi eri tavoilla. Miksi?
Ei kuulu pienestä valittaa.
Jälleen kerran suomalaisuus.
Niin. Ja ettei vaan mene lääkäriin turhaa. Onhan se nyt hemmetin noloa, jos menee lääkäriin turhaan.
Vaivaan sitä lääkäriä siellä.
Niin, ei olekaan mitään. Joo.
Oireet tuli ja meni, joten niistä on tietenkin tuollaisessa vaiheessa tosi hankala saada kiinni ja ymmärtää se, että saattaisit sairastaa esimerkiksi tässä tapauksessa MS-tautia, kun et itsekään siitä oikein saa otetta. Vai onko mä jotenkin väärässä tämmöisessä ajattelussa?
Kyllä, ihan just näin. Ei sitä pysty niinku käsittämään, mistä on kysymys. Ennen kuin se sitten selviää, niin siinä on paljon purtavaa. Se pitää ennen kuin ne osaa edes ne asiat yhdistellä itse tai lääkäri, niin niiden tarvitsisi jotenkin jäsentyä toisiinsa. Mutta kun ne oireet MS-taudissa voi olla niin irrallisia, eli eihän nyt niin kuin kasvon puutuminen ja virtsaongelma, niin jos ei ole taustatietoa MS-tiedosta taudista, niin ei niitä osaa yhdistää samaksi ongelmaksi tai joku muistin pätkiminen, tulee ikää, niin.
Eli alaleukasi alkoi puutua ja samoin myös oikea puoli kasvoistasi, niin minkälaisissa kantimissa terveytesi oli tuolloin?
Aika lailla retuperällä siis silleen, että kyllä se sitten, se oli jo aikaa, kun poika oli lähestulkoon aikuinen ja, tai ainakin 18, en ollut kyllä itseäni hoitanut kautta, huomioinut kautta, en söin mitä sattuu ja nukuin miten sattuu ja niin, semmoisessa tilassa.
Entä henkinen hyvinvointisi?
Kuten sanottu, niin se jaksamisen puuttuminen ja sen kanssa, niin kun kaikki vapaa-aika meni pelkästään siihen, että just palautuu takaisin työkuntoon, niin aika romuna.
Miten kaikki nämä oireet vaikuttivat sun normaaliin arkeesi, esimerkiksi työelämässä, sosiaalisissa tilanteissa ja parisuhteessa?
Ihme kyllä siinä tosissaan, niin me tutustuttiin 2008 mun nykyisen miehen kanssa ja niin se oli just sitä raskasta aikaa, mutta sitten tosissaan sitä parisuhdetta lähtien siihen muodostamaan, mutta jaksamisen suhteen niin kaikki voimavarat meni ihan perusarjen pyörittämiseen. En jaksanut oikein nähdä ystäviä, en jaksanut harrastaa mitään. Pojan harrastusta jaksoin parhaani mukaan tukea ja näin päin pois, mutta että käytännössä kun jälkeenpäin ajattelin, on ihme, että sit on parisuhde edes millään voimavaroilla tai ajalla saatu muodostettua siihen aikaan, kun mitä elettiin jo.
Ja kuten mainitsit, kolmannen antibioottikuurin kohdalla sait lähetteen magneettikuvaukseen, mutta sinne pääsemiseen meni muutama kuukausi. Ja nuo kuukaudet olivat käänteen tekeviä. Avasit Googlen, teit itse diagnooseja, mikä nyt on aina ihmisillä aika tämmöinen oikea ratkaisu. Eli sieltä löytyy kaikki mahdolliset taudit, mitä käydään läpi. Mutta nuo kuukaudet olivat käänteen tekeviä. Millä tavalla ne oli sulle konkreettisesti käänteen tekeviä?
Siinä joutui niinku huomaamaan, että ei se niinku oma kroppa ja fysiikka, varsinkaan huonon huolenpidon kohteena olleena, niin välttämättä ikään kuin joka päivä automaattisesti toimitakaan sitä, mitä on niin sanotusti tilattu lainausmerkeissä. Eli se terveys ei ole mikään itsestään selvä juttu ja se voi keltä tahansa mennä milloin tahansa. Ja se ikään kuin palautti mut sen todellisuuden äärelle, mikä oli ollut kyllä yksi motivaattori noissa töissä pitkään, ja olin paljon niin kuin alaisille sanonut töissä silloin, että kun työkykyä tukevia toimia sosiaalipalveluina niin kuin tuotettiin, niin että kun tuli motivaatio-ongelmia ja näin, niin aina sanoin, että kyllä useimmilla se motivaatio on, että ei kannata ajatella, että ei näistä mihinkään ole, tai että kyllä siellä on, että kuka tahansa meistä voi olla niissä saappaissa. Ja sitten löysin itteni niistä saappaista, joka on, ja se oli kyllä avaava siinäkin mielessä, että toisaalta niin kuin vasta kokemuksen kautta oivalsin, kuinka haavoittuvaiseksi ja tietämättömäksi ja osaamattomaksi ammattilainen, jolla pitäisi kaikki verkostot ja kaikki olla niin kuin jo lähtökohtaisesti hanskassa menee, kun se koskee itseä. Ei sitä muista, eikä sitä osaa niin kuin kääntää niin päin, että mun pitäisi hakea se tuki täältä ja toi apu tuolta ja toi. Miten sinne kuntoutukseen hakeudutaan? Yhtäkkiä ymmärtää, että ei tiedäkään yhtään mitään.
Eikä näe metsää puilta.
Ei näe metsää puilta.
Vuonna 2013 sait diagnoosin, että sinulla on MS-tauti. Mitkä olivat päällimmäiset fiiliksesi tuossa vaiheessa?
Mulla meni jännää kautta. Eli mulla oli niin kuin helpotus sitten, ettei se ollutkaan se aivosyöpä, että tavallaan vaan tämä, mutta se pohjaa siihen taustaan, että tunsin henkilön, jolla sitten tällainen miedommin etenevä tauti oli ollut sitten jo pitkään, ja sitten tuli se kiire. Että ennen kuin se pyörätuoli koittaa, niin mun pitää ehtiä sitä, tätä. Eli sellainen jonkun shokkireaktiovaihe tuli mulle ensin. Ja sitten kun olin aikani touhottanut tätä kaiken näköistä viimeisen hetken tekemistä siinä puoli vuotta vuoden, niin sitten alettiin sukeltaa sitten niin kuin sinne tavallaan vähän masentuneisiin maisemiin sen.
Minkälainen se sukellus oli sinulle?
Synkkä. Fatiikki oli silloin pahana. Se jaksamisongelma joka tapauksessa, ja kun ei tahtonut saada siinä vaiheessa edes peruskotitöitä hoidettua, että nukuin pahimmillani sanotaanko semmoista 16-18 tuntia vuorokaudesta. Ja lähipiiri, että oli jakso siinä yleensäkään siinä meidän elämässä olla niin kuin ihmeellistä. Että en ollut helppo, enkä mitenkään tuottelija senkaan aikaansaava, oli noin aika lailla rauniona.
Kannateltiinko sinua?
Kyllä kannateltiin, kyllä. Äiti, mies, sisko, ystävät tarjosivat konkreettista apua ja tarjosivat jutteluapua ja olivat yhteydessä, ja minua ei jätetty missään vaiheessa yksin, että se on ollut niin kuin hyvä.
Kerroit tuosta ajasta, milloin kaikki piti suorittaa ennen kuin pyörätuoli koittaa. Tuliko sulla missään kohtaa kuolemanpelkoa?
Ei.
Ei tullut?
Ei tullut. Ei siitä asiasta semmoista.
Miten perheesi piirissä tämä sinun saama diagnoosi käsiteltiin?
No mies lohdutti hyvin, kun sanoi, että kun hän on itsellä ykköstyypin diabetes, niin hän sitten vaan totesi, että no, mikäs tässä tauti siinä, missä muunkin, että tästä mennään nyt sitten vaan eteenpäin. Ja mulle tuli kriisi siinä suhteessa, parisuhteessa, että ei kuoleman pelkoa, vaan se pelko, että mies lähtee jättää. Siitä niin kuin tarvin lohduttelua ja vakuutusta, että ei tästä nyt olla mihinkään katoamasta, että tätä nyt eletään tätä arkea sellaisena kuin se kunakin päivänä on. Ja Aika luonnollisesti kuitenkin pääosin niin kuin että koin ihan ymmärrettävänä kysymykset tai asiat, mitä tuotiin sitten esiin siihen liittyen, niin ihan hyvin suhtauduttiin.
Tosiaan tapasit nykyisen miehesi ennen saamaasi diagnoosia. Kun sairautesi puhkesi, omien sanoisi mukaan pelkäsi tosiaan, että hän jättää sinut. Mm. Näin ei kuitenkaan käynyt. Millaisessa roolissa esimerkiksi kumppanin tuki on sairastuvalle, noin niin kuin ylipäätään?
Se on tosi isossa roolissa ja vieläkin, vaikka nyt onneksi järjestetään sitten sekä Kela että Neuroliitto näitä kursseja, joihin puoliso pääsee mukaan, mutta se onkin sitten temppu ja miten se tehdään saada se puoliso lähtemään sinne mukaan. Mm. Että ei meilläkään se ole ollut niin kuin yksi oikosta, että halutaan kurssittautua ja yleensäkään ottaa niin kuin syvällisemmin puheeksi tätä taudin vaikutusta, vaikka se sen ymmärtämisen kannalta on äärimmäisen tärkeää. Mutta siinä vaiheessa, varsinkin aluksi, kun ei se sairastava itse tiedä, mitä se tauti tulee tuomaan, mitä haasteita, ja jos se jotain on tuonut, niin kuin mulla sitten alkuvaiheessa sitä väsymystä hyvinkin näkyvästi ja muistiongelmia, niin niiden ymmärtäminen sekä sairastuneille itselle että lähipiirille niin, että niissä osaisi tukea, niin se on vaikeaa. Vaikka sitä tukea on paljon, sitä on ihan valtavasti, niin silti koen, että vaan ne vertaiset on ne, jotka oikeasti ymmärtää, mitä tämän taudin kanssa eläminen sitten on. Se vaan on jotenkin, että sieltä löytyy niin kuin paras niin kuin tuki monessa asiassa.
Olemme puhuneet paljon tuosta työn tekemisestä ja tosiaan diagnoosisi aikaan olit töissä sosiaalialalla kehittämispäällikkönä, mutta sairastumisesi muutti työkuvio täysin uusiksi. Koit työn olevan liian kuormittavaa sinulle. Miten sairautesi vaikutti tekemääsi työhön?
Työn tuotos tuli epävarmemmaksi ja laatu kärsi. Voisiko sanoa näin? Kyllä se näin on ihan faktisesti, kun täytyy sanoa. Että. Ja määrällisesti ei vaan pystynyt sitten ehkä niin kuin tuottamaan sitä, mitä oli joskus pystynyt.
Minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa?
Turhautumista,
riittämättömyyttä,
surua ja sellaisia asioita. Ja kun ei vielä silloin tosiaan tiedetty, mistä on kysymys, ei itse tiennyt, että asioille on selitys niin todellista niin kuin huonommuutta.
Olitko ottanut tämän diagnoosisi puheeksi työyhteisössä?
En oikeastaan kerennyt, vaan jäin opintovapaalle, kun sain diagnoosin ja sen jälkeen en enää palannut niihin työtehtäviin.
Myöhemmin siirryt tosiaan opintovapaalle ja sairauslomalle. Ja yleensä monille, juuri kun olemme puhuneet, niin työn tekemisestä saa merkitystä elämiseen. Sä joudut nyt jättäytymään pois. Tuliko sulle tyhjyyden tai merkityksettömyyden tunnetta?
Todella vahvasti. Eli minä heti miten, kun sain sitten tuon koko eläkepäätöksen, se kuitenkin vaivana se fatiikki ja kognitiiviset ongelmat erityisesti, mitä sitten testein ja tutkimuksiin selvitettiin, niin oli sen verran vahvat, niin aloin selvittää sitten osa-aikatyön mahdollisuuksia. Ja siinä vaiheessa kyllä sitten osasin jo niin paljon tietää itsestäni, että se sisältö on sitten sisältö edellä mennään, että haluan erityisesti tehdä niin kuin itselle merkityksellistä työtä. Ja olin osa-aikaisena maahanmuuttajanaisten työllistämistä tukevassa projektissa muutaman vuoden ja sitten tosiaan neuroyhdistyksessä järjestösihteerinä neuvomassa muita kanssa sairastuneita ja sitten nyt päihdetyön avustavissa tehtävissä. Ja selkeästi ihan tietoisesti en ole edes hakenut koulutustani vastaavaa tai näin työtä, enkä halua, enkä sillä lailla tavoittele työssä muuta kuin sitä, että se arjen tekeminen sujuu ja että se on mulle sisällöllisesti motivoivaa.
Noihin aikoihin siirryit esimiestehtävistä osa-aikatöihin, avustaviin töihin. Minkälainen muutos se oli sulle ja miten se vaikutti sun minäkuvaan?
Kyllähän se vaikutti ja en olisi pystynyt sitä siirtymää tekemään siinä organisaatiossa. En tiedä, mistä se rohkeus tuli sitten irtisanoutua. Se oli fiksu teko, koska se jopa vaati multa paikkakunnan vaihdosta, että pystyin sen kunnolla tekemään. Eli on sitten ollut pääkaupunkiseudulla.
Täys irtiotto.
Eli ihan se paikkaan ja ympäristöön, missä kellään ei ole minusta mitään ennakko-odotuksia. Jos itse on pystynyt niin kuin hyväksymään itsensä sellaisena höppänänä, mikä nyt on, niin ehkä löytyy jostain yhteisöjä, joissa se hyväksytään myöskin. Ja ei tarvitse niin kuin peilata itse itseään siihen menneeseen minään, eikä saa sitä kaikua muualtakaan.
Ja pystyy ikään kuin tavallaan luomaan itsensä uudelleen.
Joo.
Kyllä, ja sen joo. minuuden ja mikä mun paikka tässä yhteisössä
joo.
on.
Joo.
Kuinka paljon tällaiset muutokset, jotka voi synnyttää pettymyksen tunteita, vaikuttivat sinun fyysiseen hyvinvointiisi? Koska yleensähän jotenkin ihminenhän on psykofyysinen kokonaisuus ja ne kävelee käsi kädessä.
Mm. Kyllä sen työstämisen vaiheessa, näiden muutosten työstämisen vaiheessa, että mulla oli 2 pahenemisvaihetta sitten diagnoosin jälkeen, joista molemmat vähän niin kuin kävi sitten niin kuin jalkoihin ja käsiin. Eli niiden kautta sitten niin kuin kun sanotaan, että niitä pahenemisvaiheitakin usein provosoi joku, niin tavallaan sitten se, että joutui niin henkisesti ahtaalle, niin ehkä sitten niin kuin tuli semmoinen stressi, joka sitten provosoi niitä pahenemisvaiheita. Kuka tietää niitä, sitähän ei nyt voi yksi yhteen sanoa, mutta pikkuhiljaa senkin kanssa sitten niin kuin on vaan täytynyt, nyt syksyllä sitten otin vihdoin itseäni niin kuin niskasta kiinni ja tein ruokaremontin ja paino on lähtenyt laskuun ja koittanut sitten niin kuin koiralenkkiä pidentää ja vähän joogaa ja jumppaa sinne ja tälleen niin kuin, että kun muu elämä on sitten niin kuin asettunut tähän uuteen kuosiin, joka nyt tässä on vienyt ei ihan 10 vuotta, mutta lähemmäs, niin sitten vihdoin olisi ehkä aika, jolloin jaksaisi ja osaisi itsestäänkin pitää sitten huolta.
Kun puhuimme lähisukulaisestasi, niin sun ajatukset silloin, että miksi juuri hänelle, että miksi? Tuliko omalla kohdallasi katkeruuden tunteita siitä, että miksi mulle?
Tuli katkeruuden tunteita jonkun verran, mutta sitten sanoinkin monesti niin, että no niin miksei just mulle. Ehkä tämä kuuluu mulle. Onhan sitä sanonta, että vaan se annetaan, mikä ihminen jaksaa kantaa että ja mikä ei tapa, niin vahvistaa tämmöisiin tarttumalla, mitkä kans on tätä perisuomalaista.
Miten sä olet ylittänyt ne kaikki?
Jaa.
Vai onko se kokoaikainen prosessi,
Se on kokoaikainen prosessi, joka on käynnissä ja jonka tuntemukset vaihtelee, että kysyinkin, että kun sovittiin, että haastatellaan, että voiko soittaa musiikkia, olisin soittanut Pave Maijasen elämännälkä. Se on se elämännälkä, joka kiskoo sieltä fatiikkisen masentuneen vuoteesta ja aivot kehittää jotain, jota haluaa tehdä ajan kanssa. Ja se on.
Kuinka paljon olet turvautunut ammattiapuun matkasi varrella?
Matkan varrella silloin synnytyksen jälkeisen masennuksen aikana ja sitten myöskin tämän diagnoosin saamisen jälkeen, niin kävin terapeutilla.
Minkälaisia työkaluja olet saanut sieltä?
Juttelun, ihan perusjuttelun ihmisille enemmän, ettei pidä kaikkea sisällään, vaan keskustelee ja kysyy ja selvittää ja jakaa sitä arkea toisten kanssa. Ja semmoista itsemyötätuntoa opettelee, että voi myöskin itselleen olla hellä ja hyvä, ei tarvitse pelkästään vaatia suorituksia elämässä eri sektoreilla. Ja plus-miinus listojen tekemisiä, kun ratkaisuja pitää tehdä ja semmoista, niin kuin, mitä yritän joka päivä opetella sitä sellaista laskeutumista siihen hetkeen. Ja olemista, niin kuin elämistä siinä hetkessä ja turhat menneen murehtimiset, tulevan murehtimiset, niin niille vaan sitä tietty aika, että niitä huolihetki tai joku näin. Ja sitten lopun ajan kelluu siinä elämän säkkituolissa.
Entä millaisessa roolissa vertaistuki on ollut sinun tapauksessasi?
Erittäin merkittävä. Meillä on ensimmäisestä sopeutumisvalmennuksesta vuodelta 2014, meillä on vieläkin viisaattammat yhteisö hengissä ja meitä on pieni ja pippurinen naisryhmä, jotka kokoontuu puolen vuoden välein ja jakaa WhatsAppissa elämästään ja taudistaan about tyyliin kaiken ja tota noin, he ja muutamat muut ryhmät ja tota, henkilöt, niin tota, heidän kanssaan niin tota, jaetut jutut on ihan korvaamattomia.
Mikä on semmoinen, tai semmoiset attribuutit, mitkä yhdistävät MS-tautia sairastavia? Ja tätä teidän yhteisöä. Musta huumori.
Kyllä, juu, ilman muuta. Musta huumori ja se, että voi niinku täräyttää justi, että joo, kaiken näköistä, kyllä se. Ja sitten tota, jossain vaiheessa sanoin sitäkin, että kyllä se täytyy olla joku geneettinen riippuvuus, että MS-tautiin sairastuu niinku tavallista mukavemmat ihmiset. Niin hyvää porukkaa on tautia sairastavilla, että niinku rohkaisisin kaikki, jolla on epäily tai diagnoosi hakeutumaan paikallisen neuroyhdistyksen piiriin toisten tykö ja paljon on ryhmätoimintaa, teatteriretkiä, vaikka mitä järjestetään. Ja sitten se, että kun me yleensä keskimäärin on kahlattu todella syvissä vesissä myöskin, niin se tuo kanssa semmoista, että sitä niinku, ja opetellaan kuuntelemaan itseämme ja toisia ja siihen niinku joutuu taudin kautta virittymään, niin se antaa siihen kanssakäymiseen niinku myöskin sitä syvyyttä.
Diagnoosisi kuulemisesta on nyt kulunut jo useampi vuosi, reilu 7 vuotta, niin millaisia nämä kuluneet vuodet ovat olleet sinulle?
Hyvin antoisia sekä haasteellisuudessaan että sitten siinä, mitä elämä on niin kuin tuonut eteen. Että ne ihmiset, ne mahdollisuudet, ne kun katsoo keski-ikäisenä elämää oikeasti eri vinkkelistä, että mitä vielä voisi. En 7 vuotta sitten, olisinko, että tuun Helsinkiin? Ei mahdollista. Voisinko vielä opiskella? No en ainakaan täysaikaisesti tai yliopistossa ja näin päin pois. Joitain mahdollisuuksia on tullut mahdottomaksi, mutta myöskin mahdottomuuksia on tullut mahdolliseksi.
Millä tavalla MS-tauti on muuttanut sinua ihmisenä?
Varmaan on muuttanut toivon mukaan ainakin sillain niin kuin empaattisemmaksi ja semmoiseksi, joka ei vähättele toisten kokemusta niin herkästi kuin ehkä aiemmin saatoin tehdä. Missään asiassa, ei pelkästään sairauksia, vaan yleensäkin. Ihmisen kokemus on niin kuin sellainen arvokas ja pyhä. Se pitää aina yrittää ottaa totena ja olla, niin kuin kuunnella.
Mistä sä, Piu, olet onnellinen tänä päivänä?
Oi, mun ihanasta työyhteisöstä, mahdollisuudesta tehdä etätöitä, mun 2 koirasta, rescue-koiria, toinen Pietarista, toinen Rostovista, 2-vuotiaita narttuja, mun tytöt, mun karvatytöt ja mun pojasta, joka porskuttaa lääketieteen opintoja eteenpäin ja hän on isoja haaveita ja niitä seurailen ja pakottaudun pysymään riittävän sivussa, etten liftaa hänen elämänsä kyytiin. Kodista merestä, vuoden aikojen vaihtelusta, uimisesta, joogasta. On paljon asioita, ystävät.
Tätäkin jaksoa saattaa mahdollisesti kuunnella ihminen, joka on ehkä juuri saanut diagnoosin tai voi ehkä epäillä, että hänellä voisi mahdollisesti olla. Minkälaisia neuvoja sä antaisit tällaisille henkilöille itse asian läpikäyneenä?
Osaakohan sitä nyt toisia sitten tavallaan kauheasti neuvoa? Sanoisin sen, mitä tuossa ajattelin, että neuroyhdistyksiin, Kelan kuntoutuksiin, Neuroliiton kuntoutuksiin mukaan. Puhukaa vertaisille. Ne ainakin jaksaa kuunnella. Niillä on jotain annettavaa omasta kokemuksesta. Vaalikaa ystävyyksiä, joita teillä on ja saatte uusia. Voi luvata, että tämän taudin myötä saatte uusia. Ja kuunnelkaa herkällä korvalla itse ja omaa jaksamista ja sopeutukaa siihen ja elämä kantaa.
Miltä sinun oma tulevaisuutesi näyttää nyt? Mitä sinä odotat siltä?
Odotan, että se jatkuu jonkunnäköisessä muutoksessa edelleenkin. Että nyt ehkä toivoisi, että jos saisi vähän tasaisempaa vaihetta, mulla on kohtalaisen hyvin tässä kohtaa asiat järjestyksessä. No, Sitten voi tulla joku pahenemisvaihe ja voidaan ottaa takapakkia runsaastikin. Mutta toivon, että mulla on sitten voimia taas käsitellä ne asiat siinä hetkessä ja toivon sieltä yhteisiä hetkiä läheisten ja ystävien kanssa lisää edelleenkin ja uskon vahvasti, että niitä tulee.
Kiitos Piu, kaikkea hyvää.
Kiitos.